Du lytter til P1.
Sune, jeg kommer fra Bagsvær. Det vidste du godt, ikke?
Det vidste jeg ikke.
Er det rigtigt?
Yes.
Nå, men grunden til, at jeg siger det, Sune, det er fordi, at det er jo min barndoms gade at vandre rundt der i Bagsvær. Jeg kan huske, når man skulle på tur i Smørmosen, så skulle man passere motorvejen. Vi havde en pædagog, der hed Britta, som altid tog os med i Smørmosen, og nogle gange regnede. Det var fuldstændig forfærdeligt. Men det, jeg husker, ikke allerbedst, men især, det er, at vi altid skulle forbi Novo Nordisk. Som dengang jeg var en lille knægt, jo bare var en stor industrivirksomhed i Bagsvær. Det er det ikke mere.
Nej, man kan sige, at Novo Nordisk er vokset ud af smørmosen.
Så er vi i gang. Det her, det er de allerførste minutter af DR's spritnye business podcast Sorte Tal. Det lyder meget godt indtil videre. Er du enig?
Jeg er enig.
Du trækker på det?
Nej. Jeg synes bare, vi skal i gang. Jeg er utålmodig.
Det er så fint. Ved du hvad, skal vi ikke lige fortælle folk, hvad det er, vi skal i dag?
Jo.
Vi skal blandt andet forbi min barndomsgade, som jeg lige talte om, altså Novo Nordisk, fordi de har fået en størrelse og laver nu opkøb i Danmarks historieklassen. Og det betyder, at vi nok skal til at ændre vores opfattelse af, altså hvad Novo er for en, og hvad Danmark er for et land. Altså virksomhedslandet. Flere mener i hvert fald, at vi skal til at skrive et nyt kapitel i Danmarks historien. Så skal vi også lige forbi en anden Danmarks historie, fordi det kan være ude i horisonten, at der venter et stort, stort opkøb. Lige nu der er danske DSV og Mærsk i en armlægning om at få lov til at købe det samme tyske firma. Og hvis de gør det, så kan de potentielt gå hen og blive verdens største transport- og logistikfirma.
Og skal vi ikke allerede nu bare lige også holde fast i det der med, fordi vi er jo danskere, og vi går meget op i, at der er to rigtig store, vigtige danske virksomheder, der byder på den tyske virksomhed, det Bechinger. Der er også andre om budet. De er nok 7 indtil videre, der står
ja. Bechinger. Men to danskere med.
Yes.
Og så skal vi får simpelthen verdenspremiere her i Sorte Tal, fordi vi får besøg af den første CEO fra en dansk C25-virksomhed. Vi får besøg af André Rogaszewski fra Netcompany, fordi han har lige indgået en aftale med et britisk rederi. Det glæder vi os til. Og direkte fra AI, kunstig intelligens, til os to mænd bag en to mikrofoner, vi sidder trods alt ikke ved siden af hinanden. Mit navn, det er Ulrik Rosenqvist. Jeg er vært her på foretagendet. Jeg har lavet utrolig meget fjernsyn i DR. Alt fra Deadline til dansk politik. Men aldrig siddet her i et radiostudie, så jeg glæder mig ufatteligt meget. Og jeg er ikke alene, fordi Sune Aagaard, du sidder lige over for mig. Fast gæst her på programmet. Erhvervsjournalist, rådgiver, forfatter. Og så har du fortalt mig, at du er manden, der aldrig nogensinde bliver nervøs.
Jeg bliver meget, meget sjældent nervøs. Det er fuldstændig rigtigt. Jeg er heller ikke specielt nervøs i dag, men jeg har det ligesom dig. Sådan, jeg glæder mig utålmodigt. Jeg glæder mig til at snakke om alle de her spændende historier.
Aldrig nogensinde nervøs. Hvornår var du sidst nervøs?
I 1992. Ej, måske...
EM?
Måske, ja. Hvordan vidste du det?
Ja, det er, fordi jeg er fra 92.
Nej, det var ikke fodbold-EM.
Nå.
Nej, det var judo-EM.
Nå.
Ja. Det var, fordi jeg stod... Vi kan godt lige tage historien helt kort.
Ja, kom med.
Jeg stod i Paris til Europamesterskaberne i judo, og judo er en virkelig stor sport i Frankrig. Og jeg skulle møde franskmanden i første runde. Det vil sige, der sad 15.000 tilskuere og gloede kun på mig, og håbede alle 15.000, at jeg ville få verdens største røvfuld.
Gjorde du det?
Det gjorde jeg. Jeg tabte til Prat og Roll, som senere fik sølv til OL, som var rigtig, rigtig dygtig. Men det betød for eksempel, jeg læste historie på Københavns Universitet på det tidspunkt, det betød, at da jeg kom hjem og skulle til mundtlig eksamen ude på KUA, så var jeg ikke specielt nervøs, i modsætning til mange af mine medstuderende. Fordi det var faktisk lidt værre, det der i det der nede i Paris. Der var jeg nervøs, men ellers så skal der meget til.
Ja. Sune, så er vi i gang med Sorte Tal. Og inden vi skal tale om vores tre historier i dag, så vil jeg altså lige vise dig den her hjemmeside, og du har været inde på den, men nu skriver jeg her, forenet om forretning, det kan jeg simpelthen ikke sige til, forretning.dk. Sådan. Prøv at se, hvad man så kommer ind på. Coop og OK indgår historisk aftale.
Ja.
Er det her en historie for os, synes du?
Ja, det synes jeg. Jeg synes, Coop er et household name i Danmark. Det er jo en virksomhed, som alle mennesker kender, og mange af os gør jo vores indkøb i Coop. Det er også en rigtig stor virksomhed, de omsætter for 40 milliarder om året, eller lige knap. Så helt klart, at det er en super interessant udvikling, og så er der jo hele den her sådan, historiske dimension, at Coop er jo andelsejet, ligesom Arla og Danish Crown og andre kæmpe store, vigtige danske virksomheder. Og Coop har klaret sig helt utroligt dårligt de sidste år.
Altså
og,
som i helt utroligt dårligt?
Ja, det har været rigtig skidt, og de har jo så forsøgt sig med forskellige modeller, og man havde nogle forventninger til, hvordan det ville gå i 23, og de tal kender man ikke endnu, regnskabet kender vi jo ikke, men det er allerede blevet varslet, at den halvering af underskud i forhold til 22, som man skulle levere, det kommer man ikke til at nå. Så det er rigtig skidt, og derfor har de jo valgt at gå en usædvanlig vej.
Ja, det de så har gjort, det er jo så, at de får en kapitalindsprøjtning fra energiselskabet OK, og samtidig Coop Amba overgiver ligesom beslutningsretten, ja. Coop Danmark til energiselskabet OK. Er det her en sellout?
Nej, det ved jeg ikke, om man vil kalde det, men det er jo et meget, meget markant brud med det, som Coop historisk og tidligere har været. Og det er noget, som de centrale skikkelser i den her udvikling taler meget eksplicit om, at nu er man nødt til at blive bedre til at drive en lønsom forretning, og det forudsætter, at man skal have nogle kortere og mere effektive beslutningsprocesser. De kan jo kigge på konkurrenterne, som er traditionelt ejet private virksomheder, og kan se, at man der har lettere ved hurtigere at komme frem til nogle beslutninger, end man har været traditionelt hos Coop. Og det er det, de gør op med i dag, samtidig med, at der bliver tilført noget kapital, som de har rigtig meget brug for.
Og det har jo ikke bare på den økonomiske side været en rutsjebanetur, men jo også på den kommunikative side. Altså, så skulle man lukke butikker, og så skulle Irma, og så ikke, og så alligevel, og så skulle man have Kvickly og Superbrugsen ud. Og nu har man så besluttet sig for at bare slå bak på det. Men noget, vi har talt om, da det her kom, det var, at de har haft lidt tid til at forberede det her, fordi de har jo lavet en hel hjemmeside. Og du er jo gammel brandingmand.
Ja, jeg synes, det er en meget speciel måde at kommunikere den her type nyheder på. Jeg er nærmest ikke i stand til at tage stilling til, men jeg synes, det er godt eller skidt, fordi der er jo enormt meget information. Aftalen ligger der ligger et forståelsespapir og forskellige ting. Og så er der altså en 6 minutter lang video,
ja, den, hvor, vi, her på
hvor vi ser de her centrale aktører ankomme til et møde på et slot eller en herregård et sted
i Danmark. Nu trykker jeg lige play.
Ja, lad os bare høre.
Flotte billeder, panorering, strand.
Det er jo klart, vi har ikke leveret de resultater, vi har sat os for.
Og det er Michael Løve, der er CEO i OK, som taler. Folk sidder i deres biler og er på vej, inklusive Pernille Skipper, til
et møde, hvor de indgår den her aftale?
Ja, det er jo sådan, det bliver fremstillet. Det er det sikkert ikke i virkeligheden, men det er jo den måde, de har valgt at kommunikere om det på. Og smukke billeder, som du siger, Danmarks stemningsfuld musik, og jo en måde at eje kommunikationen på, vil man sige. Altså det her er ved Gud Coops egen platform, det her website, som de ligesom kan disponere uimodsagt over. Der er ingen, der stiller kritiske spørgsmål. Men her har de i hvert fald startet med at sige, den første version af historien, der skal fortælles, den fortæller vi altså selv.
Og her, det vidner jo også om, det her det er ikke noget, de lige har hævet ud af ærmet.
Nej,
det er en aftale, de har arbejdet på i 6 måneder.
Ja, og det skriver de også fuldstændig eksplicit, at man har forsøgt at finde frem til den her model. Og så har de så brugt noget tid undervejs i de 6 måneder på at tænke over, hvordan skal vi så fortælle danskerne. Sikkert også, fordi de ved, at det er noget, som mange mennesker er engageret i. Der er en følsomhed omkring det her specielle og særligt danske andelsejerskab. Og det vil de så gerne ligesom hvad skal man sige, iscenesætte på den her meget, meget styret måde, ikke?
Jo, på vej til landstedet på Line, kunne godt ligne noget Fyn. Det ser meget flat ud. Sune, inden vi skal videre. Gammel brandingmand og har en sans for detaljen. Topkarakter eller dumme karakter til den kommunikative side af den her aftale? Du trækker på
det. Er simpelthen så svært at svare på, synes jeg. Det afhænger også lidt af målgruppen. Altså, er det her henvendt til medierne? Er det, jeg ved ikke, i hvor høj grad det er tanken, at almindelige danske kunder i Superbrugsen skal ind og kigge på det her. Men jeg krummer en lille smule til jer. Jeg er nok samlet set ikke begejstret.
Når man laver sådan en her podcast her om sorte tal, og som hedder sorte tal, så kan vi simpelthen ikke i vores første afsnit komme uden om Novo Nordisk. Altså, de har de sidste par år altså sprunget alle rammer for, hvad en dansk virksomhed tidligere har gjort. Altså, det er jo helt vildt.
Det er sorte tal.
Det her er virkelig sorte tal. Der er sorte tal på bundlinjen. Og når man er så stor, så kommer man også til at slå rekorder igen og igen og igen. I februar, der kom det frem, at Novo havde indgået en aftale med den amerikanske kontraktproducent Castleland om at blive opkøbt for 114 milliarder danske kroner. Og Castleland, det er sådan en virksomhed, der producerer medicin for andre på 50 lokationer verden over. Det er en stor forretning.
Jo, men de koster også 114 milliarder.
Ja, det er ikke så let. Nå, det var Danmarks historie stort. Og Novo skulle så indsende en ansøgning til de amerikanske konkurrencemyndigheder for at sige sådan, vi vil godt købe dem her, det er okay. Ansøgningen blev sendt, og så her i den her uge, så kom det frem, at ansøgningen simpelthen er blevet genansendt ifølge Novo for, at de ligesom kunne give myndighederne 30 dage mere og tænke over, om det nu var en god idé. Og under normale omstændigheder, så ville det jo bare være ren procedure last year, men det er jo interessant her at holde øje med, hvad der sker med Novo. Næsten et lille museskridt, de tager, fordi de er blevet så store.
Der har aldrig været danske virksomheder, der har købt andre virksomheder for 114 milliarder kroner før.
Nej.
Det er Danmarks historiens største opkøb, ikke?
Nå, men grunden til, at jeg nævner det her med opkøbet, Sune, det er jo fordi, at vi i dag skal tale om Novos betydning for dansk erhvervsliv, og om vi simpelthen skal til at opfatte dansk erhvervsliv helt anderledes, som Novo er med til at skrive historien om. Er de det?
Ja, det er de. Det er, vi har ikke set noget lignende tidligere. Det, som er det rigtig interessante spørgsmål, det er jo den her sådan, udvikling, hvor man går fra, at det sådan er almindeligt kendt, at Danmark er et land, hvor man har en erhvervsstruktur, der alt overvejende består af mindre og mellemstore, rigtig ofte familieejede virksomheder. Og sådan er dansk erhvervsliv ligesom. Og selvfølgelig er der også Mærsk og Carlsberg og Novo, og de er større, men i bund og grund, og hvis vi sammenligner med andre lande, så er det sådan, det er. Og det er det, som Novo vender op og ned på nu. Og det er det, der er super interessant, fordi det har en lang række implikationer for Danmark og for danskerne, for dansk erhvervsliv selvfølgelig, men for os alle sammen i bund og grund. Det her med, hvis vi skal til at sige, nej, Danmark er faktisk et land med nogle rigtig, rigtig store virksomheder.
Fordi det her er så stort, og implikationerne er så store, og at vi er ved at skrive et nyt kapitel i Danmarks historie, så synes jeg, at vi skal invitere en gæst herind, som lige kan hjælpe os med at sætte det her lidt i perspektiv. Og nu går vi ud og henter ham, eller jeg går ud og henter ham, du bliver siddende der og tager en tår cola.
Meget gerne.
Jens Jarlsbæk, velkommen til.
Tak.
Cheføkonom hos MyBanker, men du har jo, til nu skulle jeg til at sige en menneske, eller, men altså et ungt menneske. Du har blandt andet været hos Nationalbanken, den europæiske centralbank, og så hos en række tænktanke.
Ja, det er rigtigt.
Føler du også lidt nu, som første gæst her, at din karriere piker?
Ja, det må være højdepunktet. Større bliver det nok ikke.
Nej. Det, vi skal tale om, det er jo det her med Novo. Kæmpe de er blevet. Men først kunne jeg godt lige tænke mig at høre, hvad er det for en selvopfattelse, eller hvad er det for et billede, som vi går og forestiller os, at vi har af dansk erhvervsliv lige nu? Hvordan er dansk erhvervsliv skruet sammen? Sune siger, små og mellemstore familievirksomheder. Har han ret? Det var ærgerligt, hvis du sagde nej nu.
Ja, altså Sune har ret. Der er rigtig mange små og mellemstore, der er rigtig mange familieejede virksomheder. Det har der været stort set altid, og det er ikke sådan unikt dansk. Altså, det har vi altså også i mange andre steder i Europa især. Så har vi jo en række, som bestemt ikke er små og mellemstore, men vi har en række store virksomheder, dem kender vi jo godt, Mærsk, Lego, Grundfos, Danfoss, og så har vi jo så superstjerner over dem alle, og det er jo selvfølgelig Novo Nordisk, som jo indtil for ikke særlig mange år siden også var sammen med nogle af de andre store, men lige pludselig bare er blevet en hel liga for sig selv.
Ja, fordi før du kom, der fortalte jeg historien om dengang, jeg gik forbi Novo Nordisk, der var cirka så stor her på vej til Smørmosen, og dengang var de jo ikke engang i top 10 i store virksomheder herhjemme. Det er de nu.
Det må man sige. Ja, vi er et godt stykke over resten ja. I top 10.
Og den her familieejede eller små og mellemstore virksomhedsstruktur herhjemme, du siger, det er ikke så unikt for Danmark. Har det sådan nogen konkret betydning for os?
Altså det, der jo er det unikke, trods alt, det er vores fondsmodel, som jo har skabt, været med til at skabe nogle af de her meget store virksomheder. De fleste af vores store succeser, de er jo sådan set fondsejet på den ene eller den anden måde.
Altså Novo Nordisk Fonden?
Det gælder, ja. Novo Nordisk Fonden, Carlsberg Fonden og Carlsberg.
Mærsk for den tilskyld.
Mærsk er fondsejet. Vi har en række store virksomheder, som er fondsejet. Det har jo betydet, at vi har haft det her mere, hvad skal man sige, tålmodige og langsigtede ejerskab. Fordi uden dem, så var der jo nok en del af de virksomheder, som ikke havde haft hovedsæde i Danmark mere, og udvikling og produktion, i hvert fald i samme grad som det. Og det er jo ikke kun fordi, at de fondsejede virksomheder er det eneste, der fungerer. DSV er jo også et kæmpestort selskab, og mig bekendt ikke fondsejede. Så der er jo, altså, det er jo ikke den eneste model, der er, men det har altså haft en betydning for nogle af de virksomheder, som er blevet i Danmark, i stedet for at måske blive solgt til Silicon Valley, eller hvad ved jeg.
Jeg er glad for, at du siger DSV, fordi det skal vi tale om senere. Men,
jeg kom bare til at tænke på det her med fondsmodellen. Jeg synes, det er super interessant, det du siger, Jens, fordi du siger, at det betyder, at ejerskabet er mere tålmodigt. Kan du ikke lige prøve at uddybe den pointe? Altså det er, når du holder det op imod, hvordan det er at være en traditionel børsnoteret virksomhed.
Der ligger jo ligesom sådan en fundats bag selve ejerskabet, som ligger i fonden, som jo gør, at det har et formål, som er andet end bare at maksimere aktionærernes afkast og værdi. Og selvfølgelig mange virksomheder også andre formål end bare lige aktionærværdi, men det er trods alt ligesom, det ligesom styrer ejerskabet.
Jeg kan huske, at jeg afbrød med de amerikanske investeringsbanker, før de alle sammen blev børsnoteret med voldsomme konsekvenser til følge. Der talte man om det der med, at fordi det var partnerne, der ejede dem, så kunne de være long-term greedy. Mm. Altså det er sådan set ikke, fordi man er mindre opsat på at tjene penge, man er det bare med en længere tidshorisont end næste kvartal.
Ja, lige præcis. Altså man er ikke så opmærksom på, hvordan det går i kvartalsregnskab, og hvordan det går aktiekursen. Og så har det jo også den, altså på samfundsplan en anden fordel eller konsekvens. Vi har jo nogle fonde, som jo uddeler midler til alt muligt andet end virksomheden selv. Altså det er jo selvfølgelig inden for ofte virksomheden sådan DNA på en eller anden måde, men altså det, at vi har de her fonde, som har pænt mange penge, som resten af samfundet på en eller anden måde kan få gavn af, det har jo en yderligere konsekvens, end hvis det bare var en børsnoteret selskab, som jo også har positive effekter på resten af samfundet, for eksempel ved, at vi alle sammen har en pensionsopsparing, og de pensionsmidler er blandt andet investeret i danske aktier. Så når det går godt for danske virksomheder aktiekursen, jamen så har det en positiv effekt på vores pensionsopsparing. Og det gælder jo faktisk også for eksempel Novo Nordisk, som jo ikke kun er fondsejet, men jo også børsnoteret. Og det kan vi jo se på vores pensionsopsparinger.
Så det, du siger til mig, det er, at du og jeg og Sune og det danske samfund skal være glade for, at Novo et er fondsejet, men jo også er børsnoteret.
Det
altså,
har
money-wise.
Altså det har faktisk to ganske udmærkede konsekvenser for os, netop fordi, ja, som sagt, nogle af os ejer måske også, hvis vi er så heldige at have købt en Novo-aktie for nogle år siden. Så,
har du det?
Desværre ikke.
Har du, Sune?
Nej, heller ikke.
Jeg har heller ikke.
Jeg ærger mig hver eneste gang.
Taber klubben herinde.
Det burde jeg have gjort, og hvorfor gør jeg det ikke nu, og så videre. Men det burde jeg have gjort, men det er der mange, der har, og så er der også pensionsopsparing, jamen det giver jo så i øvrigt også en masse gode skatteindtægter igennem pensionsbeskatningen, som vi jo så også det offentlige sektor kan bruge på hvad vi gerne vil have af offentlige ydelser. Så på den måde, så kommer det altså ret vidt omkring.
Og når vi så taler om den her virksomhed for bagsvær, hvor at hver dag, der går en CEO på arbejde, Lars Fruergaard, som uden at fornærme nogen, altså en høj, flot mand, skaldet, uden at fornærme nogen, har han jo ikke ekstraordinært brede skulder. Hvis nu, at Lars Fruergaards skulder eller Novo knækker,
ja, det vil
er vi så på den?
Jeg synes ikke, at vi som samfund er på den. Men det er klart, så misser vi jo altså noget af den gode vækst.
Altså skræmmeeksemplet er Nokia og finsk økonomi, som Nokia var jo i en branche, hvor konsekvenserne er at misse et enkelt teknologispring eller en enkelt udvikling var meget dramatiske. Og det fik voldsomme altså, konsekvenser.
Mobilgiganten?
Ja, præcis, ja. Som jo holdt op med at være en mobilgigant, ja, over en forholdsvis kort
periode. Jeg havde en 35-10.
På et tidspunkt, hvor finsk økonomi nærmest var synonym med Nokia, ikke? Men du ser ikke en kæmpe stor risiko for, at dansk økonomi kommer til at opleve sådan et Nokia-lignende scenarie?
Ej, jeg ser det ikke på samme måde. Jeg tror, at nogle gange så kan man også godt komme til at overvurdere det der Nokia-moment for finsk økonomi, og jeg tror, at risikoen er endnu mindre for Danmark. Det er jo klart, Novo står jo også på teknologi, noget forskning og udvikling lige så vel som Nokia gjorde. Og derfor så er der også mulighed for, at der lige pludselig kommer en eller anden konkurrent og har bare et langt, langt bedre produkt. Mm. Altså selvom at tallene viser noget andet, altså tallene viser det her med, at vi har super meget økonomisk vækst på grund af Novo, men så er der så også så mange andre dele af dansk økonomi, som fungerer rigtig fint, også selvom det var et lidt sløvt år sidste år.
Så skal vi til det store spørgsmål, fordi Sune sendte mig en kronik i Berlinske af to CBS-professorer, Nikolaj Foss og Martin Jes Iversen, som siger, at Novo er ved at omskrive historien. Og ser du også, at de er ved at skrive et nyt kapitel i dansk erhvervslivs historie?
Ja, altså, der er nok forskel på at omskrive historien og så skrive et nyt kapitel.
Ja, det er rigtigt.
altså, Novo er klart ved at skrive et nyt kapitel. Og derfor er det jo også spændende at følge med i, fordi kapitlet bliver skrevet i øjeblikket. Men altså,
og hvordan lyder det i grove træk, det kapitel?
Jamen det lyder jo lidt, altså de tidligere kapitler, det var om, at vi har det her erhvervsliv med små og mellemstore, og så en række store. Og nu har vi jo så små og mellemstore, en række store, og så Novo. Altså de er bare sådan på en helt anden, i en helt anden liga.
Er det bedre for Danmark at have en virksomhed af Novo Nordisk størrelse end den samme mængde af økonomisk aktivitet, erhvervsmæssig aktivitet i samfundet i kroner og øre, som var fordelt på en lang række mindre virksomheder? Nu bliver det meget teoretisk, men bare sådan lidt tjek på det, fordi det er sådan økonommåden, ikke?
Præcis, altså. Og hvis vi så tager den lidt på økonommåden, så kan vi jo godt lide at sprede vores risiko, hvis vi investerer, for eksempel.
Ja.
Altså, vi skal ikke investere i én aktie, vi skal investere i 100 aktier, eller hvad det nu er.
Ja.
Lidt det samme vil jeg så også sige, godt kan gøre sig gældende her på makroniveau, fordi det er klart, altså vi får masser af positive effekter ud af at have noget som Novo Nordisk, men det betyder også, at vi risikerer at misse de faresignaler, der kan være i resten af økonomien,
ja,
fordi det ser ud som om, at det går altså på overordnet niveau super, super godt. Så på den måde, jamen så er der jo, altså der kan være, altså det kunne være federe, så at sige, hvis på økonomsprog,
ja,
at den succes, den var spredt mere ud. Min bekymring er ikke Novos succes. Min bekymring, når vi taler om det her, det er faktisk, at vi risikerer at overse nogle af de faresignaler, der kunne være i resten af erhvervslivet, i form af for eksempel en konkurrenceevne, der ikke er helt så god, som den ser ud, og hvordan ser det ud med erhvervslivets lyst og evne til at investere for at sikre den fremtidige velstandsudvikling.
Sådan som Ulrik og jeg har læst op på det her, der kom du jo nærmest ind i den her debat i forbindelse med snakken om hvorvidt man burde lave et nationalregnskab uden Novo.
Jo, og det Danmarks Statistik så har gjort nu, det er jo rent faktisk ikke at lave et helt nationalregnskab uden Novo, eller medicinalindustrien, man kan ikke bare pille selskabet ud. Og det er også super fint, men det de rent faktisk gør nu, det er sådan næsten per automatik at offentliggøre BNP-væksten med og uden medicinalindustrien.
Ja,
og så narrer vi jo ikke så mange ved, det er jo Novo. Vi har også gode, store, succesfulde andre medicinalvirksomheder, men Novo er bare altså langt, langt, langt.
Og hvordan ser det så ud?
Jamen, altså, hvis vi så på væksten på sådan nationalt niveau, altså BNP-væksten i sidste år, så den jo rigtig pænt ud på 1,9%. Hvis vi tager, det er super fint.
Ja.
Hvis vi så tager medicinalindustrien ud, og dermed Novo, jamen, så var den jo rundt 0. Så er det ikke helt så sjovt. Og den der dynamik, den har sådan set været der henover nogle kvartaler. Og det illustrerer jo ret godt, hvad det er for en økonomi, vi ser ind i. Altså, hvis vi ser på den overordnede vækst, jamen hurra, det går glimrende. Hvis vi ser på væksten uden det der ene selskab, så går de ret træt.
Men Jens, da vi talte sammen den anden dag, så sagde du, det er jo ikke sådan, at de bliver ved med at vækste, fordi så kommer de jo til at overtage verden.
Ja, og den har jeg svært ved at se, at den kommer til at ske. Altså, fordi,
Novo World.
Jamen, det er jo det. Altså, Novo kan jo ikke, altså, Novo vokser jo langt mere end resten af dansk erhvervsliv, og Novo vokser også mere end det meste af den globale erhvervsliv, og det kan vi jo se ved, at deres aktiekurs bliver ved med at stige og stige mere end de andre, derfor bliver de, rykker de op ad ranglisten over verdens mest værdifulde selskaber. På et eller andet tidspunkt, så kan de ikke blive ved med at vokse mere. Udover altså det normale, fordi ja, hvis det bliver ved, jamen så ender vi med de årsager af verden, og det tror jeg ikke kommer til at ske.
Men det er alle jo nok enige om som sådan et teoretisk argument, men der hvor folk siger, ja, men det er jo fordi, det handler om fedme. Altså det handler om fedme som et samfundsøkonomisk problem af kæmpestore dimensioner globalt, og derfor så siger de har faktisk taget hul på noget nu, hvor vi har svært ved at se, hvis man kan blive ved med at levere lægemidler, som afhjælper det her problem, så er de samfundsøkonomiske implikationer af at bekæmpe svær overvægt så store, så der er måske nogle af de modeller, vi plejer at bruge, fordi som måske skal skrives en lille smule om.
Altså, jeg tror jo helt klart, at Novos marked er jo større end der, hvor de er nået indtil videre.
Ja.
Altså, fordi der er stadigvæk mennesker, som vil sikkert, uden jeg er ikke læge eller noget som helst, men altså, der er helt klart masser af mennesker på verdensplan, som vil have gavn af, af deres produkter. Så derfor så er de jo ikke færdige med sådan at mætte markedet, og derfor så er det jo ikke fordi, at de ikke stopper med at vokse. Det tror jeg ikke, de er.
Er du tilbøjelig til at tro, at det her også har konsekvenser for dansk erhvervsliv i psykologisk forstand? Altså, er der et eller andet med, at man skyder brystet lidt frem, eller møder resten af verden på en eller anden måde?
Altså, det kunne jeg godt forestille mig. Om ikke andet i hvert fald de virksomheder, som måske leverer direkte til Novo, fordi der er jo masser af virksomheder, som leverer både varer og tjenester til Novo.
Ja.
Og jeg kunne forestille mig, at de ikke har noget imod at skille det med, at de altså bidrager til den succes.
Ja.
Fordi rundt om i verden, så
gælder vi laver maden i kantinen i Kalundborg.
Præcis.
Det betyder noget.
Det tror jeg, det gør.
Ja.
Jeg tror i hvert fald, vi kan konstatere her med vores snak, at den er ikke blevet omskrevet, historien, fordi det er noget tilbageskuende, men vi er ved at skrive et nyt kapitel.
Det synes jeg.
Skal vi ikke blive enige om, at når vi sammen skal skrive det her nye kapitel, når vi skal følge Novo her i sorte tal, at vi inviterer dig igen?
I er meget velkommen.
Er du enig i det, Sule?
Det er jeg meget enig i, ja. Stor fornøjelse. Fedt.
Men rekorder, de er jo til for at blive slået. Og lige rundt om hjørnet, der kan potentielt vente et dansk opkøb af en tysk virksomhed på op mod 150 milliarder kroner. Altså, det er jo altså 114 milliarder, go home. Jeg taler naturligvis siger jeg, som om, at alle ved, hvad jeg taler om. Jeg taler om den tyske virksomhed DP Schenker, som er blevet sat til salg.
DP Schenker er en meget, meget stor transportvirksomhed, som er under Deutsche Bahn. Det er derfor, den hedder DB Schenker, og er ejet af den tyske stat. 80.000 medarbejdere. Lønsom, profitabel, tjener penge og har en lang og fin historie og er dygtig til det, de laver. Udfordringen for Deutsche Bahn er, at de har en kæmpestor gæld, 250 milliarder, og de skal bruge virkelig, virkelig mange penge på grøn omstilling af det tyske elnet. Så det vil sige, at de har været nødt til at kigge på porteføljen og sige, hvad har vi, som vi kan komme af med, fordi de har brug for nogle penge. Og har været rygtet til salg ved flere lejligheder, og i december sidste år, så blev det officielt meldt ud, at nu kunne man sende en mail. Det ved jeg, du synes er en morsom pointe, at der ikke skal mere til.
Helt fantastisk.
Du kunne principielt have gjort det.
Ja,
ja.
Det elsker jeg jo, det faktum, at man faktisk bare sender en mail til interested in Schenker snabelag i et eller andet.
Ja.
Og det var der en masse, der gjorde. Heriblandt to danske firmaer.
Yes.
DSV og Mærsk. Og så har der været en proces, hvor man har givet et uforpligtende bud, og nu er der så startet en ny proces op. Og i den, der er DSV og Mærsk med. Mærsk, dem tror jeg, alle kender. Det er det her lyseblå firma med stjernen, som jo er container og transport og logistik, og jeg skal komme efter. Der er sådan en stor, hvad kan vi kalde det, konglomerat?
Det er det jo, men aktiviteterne er organiseret i forskellige divisioner osv. Ikke? Men
og så er der DSV, som jo måske går lidt under radaren. Mørke, blå lastbiler med DSV
dem,
på siden.
Man ser dem alle steder.
Og så ligger det ved Hedehusene. Så hvis man færdes tit på Holbæk-motorvejen, så kan man lige dreje hovedet omkring Hedehusene. Hvis man kører mod Holbæk, så drejer man lige hovedet til venstre. Og mod København, så drejer man hovedet til højre. Så ligger det derinde en sådan en lagerbygning, men der er DSV-flag. Og derinde, der foregår big business.
Det må man sige. Det gør der virkelig. Det er jo fantastisk interessant, fordi de kunne ikke være mere forskellige. Altså, DSV er jo en fantastisk succeshistorie. Jeg ved, at du har været grundigt nede i deres historie i de forgangne dage, så du kan jo gå mere i dybden med det, men bare helt kort, altså startet af 9 vognmænd tilbage i 1976. Folk sætter sig rundt om et bord sammen med ham, forretningsudvikleren, hvad han hedder?
Leif Tulberg. Jeg ringede faktisk til Leif Tulberg den anden dag, og havde en snak om det, og han sagde, ja, de satte sig ned på en kro. Og så blev de enige om, fantastisk, nu gør vi det.
Og jo resultatet af en lang række af meget succesfulde opkøb. DSV har gjort sig til eksperter i det her med at købe andre store internationale transport- og spedition- og logistikvirksomheder, og integrere dem meget succesfuldt i deres aktiviteter. Det er jo det, de påtænker, hvis det lykkes at gøre med det, Beschenker også, og det er bare endnu sådan et hak op, kan man sige, fordi det kommer til at være en kæmpe proces, hvis det Beschenker, med lige knap, så vidt jeg husker, 80.000 medarbejdere skal integreres i DSV. Så det er DSV.
De vil blive dobbelt store, så store.
Præcis. Ja, og det er jo så det skal vi snakke noget mere om, ja. Men hvis det Beschenker bliver købt af DSV, så kommer de ikke til at beholde alle deres 80.000 medarbejdere. Og det er givetvis en af de helt store hovedpiner for den tyske stat.
Så er der det andet firma.
Ja,
Mærsk. Som jo ikke ligger i Hedehusene, men ligger på måske en af Danmarks dyreste adresser.
De holder til inde på Esplanaden selvfølgelig, ja, og har hovedkontor derinde, og behøver jo ikke nogen nærmere introduktion. Det, der bare er interessant sådan strategisk, det er, at Mærsk er på udkig efter aktiviteter på landjorden, fordi det giver noget mere stabil indtjening, end det gør ude på de 7 verdenshave, og der er en virksomhed, som det Beschenker interessant, og de analytikere, vi har talt med i dagene op til, at vi optager det her, de taler meget om det her med, at det Beschenker kan sådan fylde nogle huller for Mærsk. At hvis det lykkes for Mærsk at indgå den her aftale og købe det Beschenker, så kommer de til at komplementere deres eksisterende landbaserede logistikforretning enormt godt. Og en kæmpestor forskel på, hvordan de kommer til at håndtere det, det er som sagt, at hvis DSV køber det Beschenker, så vil de formentlig skære ind til benet hos Schenker.
Fordi det er sådan, DSV plejer at gøre.
Det er de meget gode til. Altså, det lyder jo barsk, men det er jo den måde, man realiserer gevinster på, realiserer synergier på. Og DSV har for eksempel en meget stærk tilstedeværelse på det tyske marked, og det vil sige, der vil være en masse dobbeltfunktioner, som man vil kigge på og sige, jamen, så lukker vi jo det ene af de her store kontorer, vi har i Hamburg, eller hvad det nu måtte være.
Så det, du siger, det er, hvis DSV ender med at få fingrene i DP Schenker, så er der meget af det, den aktivitet, og de aktiver, som DP Schenker har, som DSV allerede har i forvejen,
ja,
som de ikke har brug for.
Ja. Og det er noget af det, som den tyske stat skal sidde og tænke rigtig grundigt over, fordi kan man politisk forsvare at sende, hvad ved jeg, måske 30.000 mennesker på gaden i arbejdsløshed? Hvordan vil de tyske fagforeninger forholde sig til den slags ting? Det er en kæmpestor udfordring. Selvom man ud fra forretningsmæssig hensyn vil sige, at DSV er den oplagte køber af det her, har det så politisk overhovedet nogen gang på jord.
Og det siger du, fordi at de tyske politikere, eller den tyske stat ejer Deutsche Bahn, og de tyske politikere sidder i bestyrelsen for Deutsche Bahn. Så i sidste ende er det dem, der siger ja og nej.
Og i modsætning dertil, så kan man sige, at Mærsk vil ikke, som jeg sagde før, skulle igennem og skulle af med lige så mange mennesker. Men analytikerne...
Fordi de mangler de ting dernede.
Ja, på en helt anden måde, ja, end DSV gør. Men analytikernes sådan primære take på det, det er altså, at man er nødt til at huske, hvad er formålet med hele den her øvelse.
Money.
Formålet er at skaffe nogle penge, præcis.
Til at starte med, der var folk sådan, Mærsk kommer ikke til at byde på det her. Det ligger slet ikke til dem. De plejer at have en anden strategi. Og den nuværende CEO hos Mærsk, Vincent Clerc, har jo tidligere afvist det. Og så her i starten af året på en investormøde, så siger han, det vil være dumt deres ikke at overveje det. Og han har også bekræftet overfor blandt andet Børsen, at de ligesom har hyret rådgivere til at se på den her proces.
Præcis.
Hvorfor er det, de lige pludselig laver den her U-turn?
Jeg tror, det er fuldstændig rigtigt, det du siger med sådan en strategiskifte, fordi man ved godt, at de vil mere inden for den her branche, inden for det her felt, men de opkøb, man hidtil har set, de har været små. Og hvis jeg husker rigtigt Vincent Clercs udmelding, så handlede det jo om, så havde han sådan en formulering, som var sådan noget med, vi kan ikke sådan sidde den her type ting overhørig, eller hvad man skal sige. Altså, vi skal på banen, når det har den her størrelse i forhold til vores ambitioner i det game. Ikke? Så måske får vi faktisk det at høre, som er virkeligheden, nemlig at man har siddet inde på Esplanaden og kigget på det her, og så har man skiftet tilgang, så har man skiftet strategi og sagt, vi skal være med her.
Ja. Og man bliver simpelthen nødt til at overveje det. Ligesom hvis man for eksempel har et sommerhus, og nabogrunden kommer til salg, så bliver man nødt til at være sådan lidt, man bliver lige nødt til at tænke en tanke, vil jeg købe det og bevare havudsigten, eller er der nogen andre, der skal have det? Det vil være uansvarligt ikke overveje det. Noget, som jeg synes er særligt interessant, det er jo også, at det er Jens Lund for DSV, CEO for DSV, nytiltrådt CEO, og så Vincent Clerc, som også er sådan forholdsvis ny i Mærsk, som begge to nu, jeg lægger arm om at få fingrene i DB Schenker sammen med nogle andre internationale, det her med hos Sune. Men det vil jo også være et hak i tuden, forestiller jeg mig, for Vincent Clerc. For eksempel, hvis DSV får fingrene i DB Schenker, at DSV pludselig overgår Mærsk som den store transportlogistikvirksomhed herhjemme. Er der noget selvforståelse hos Mærsk, der sådan halter? Du ryster på hovedet.
Jamen, jeg håber bare, at det ikke forholder sig sådan i bund og grund. Altså, det kan sagtens være, at det her ikke er den rigtige vej at gå for Mærsk i bund og grund. Det er utrolig ambitiøst, hvis det sker. Det er ekspansivt, og måske kan det blive fantastisk, men det er også et gamble. Altså, det er deroppe, hvor Vincent Clerc, han risikerer jo, måske ikke hele butikken, men hvis det her ikke lykkes, og det er en svær øvelse. Altså, det er svært at forene kultur og alle de her aktiviteter. Det er en kæmpe stor operation, der skal i gang, hvis man skal integrere de aktiviteter, som DB Schenker har i Mærsks nuværende forretning.
Men en ting er så, hvad det betyder for DSV og Mærsk. Hvis det viser sig, at DB Schenker pludselig kommer på danske hænder og bliver integreret enten i DSV's forretning eller i Mærsks forretning, så betyder det jo de facto, at verdens største logistik- og transportfirma befinder sig i Danmark.
Ja.
Jeg har hovedsædet i Danmark, fordi vi skal lige huske, det er jo...
Ja, altså, det her foregår ved Gud globalt. Ja. Det er over det hele.
Hvad vil det få af betydning, hvis nogen får os herhjemme?
Det vil forhåbentlig få en del betydning for dig og mig, fordi det betyder, at vi kommer til at snakke endnu hyppigere om de her virksomheder. Jeg synes, det er ret fantastisk. Altså, det er jo interessant, og det er også noget, vi kan dykke ned i ved en senere lejlighed, det her med at sige, hvordan kan det være, at Danmark har gode forudsætninger i den her branche? Fordi vi ved jo, nu snakker vi om Novo hele tiden. Vi ved, vi kan noget med medicin og lægemidler af historiske årsager, og der er selvfølgelig også andre områder, hvor vi er rigtig stærke, men vi har altså også en faglighed her, når det drejer sig om international, global logistik og transport. Og det vil jo være den suverænt største manifestation af den kompetence i bund og grund. Og det synes jeg er enormt interessant i et historisk perspektiv. Hvordan kan det være, at vi kan det?
Altså, der er jo i hvert fald noget sådan næsten romantisk over, at 9 vognmænd tilbage i 76 sætter sig ned på en krog og bliver enige om at slå sig sammen. Og så potentielt set blive verdens største firma.
Det er helt vildt.
Ja, ja. På hvor mange år er det?
Det er 50.
50 år?
Det er 48 år siden, de satte sig sammen.
Og det er hurtig hovedregning der.
Nå nej, den er nem. Men hvad hedder det? Men det er fantastisk.
Sune, vi er godt i gang med sorte tal. Det kører meget godt indtil videre. Er du ikke enig?
Jo, men det er sådan en ting, du har, at du lige skal gøre status på, hvordan det går med vores udsendelse.
Ja, men det er fordi, vi har jo ikke lavet det her før sammen.
Nej, det er rigtigt. Jeg synes også, det går rigtig godt.
Ja, og det er fordi, du er jo også sådan forholdsvis ny her i DR-huset. Den anden dag, da du startede, der kan jeg godt involvere lytterne i, at der var bøvl med IT og med kort, og jeg skal komme efter dig. Men her er vi, og mikrofonerne er tændt, og du ved godt, hvorfor jeg spørger. Det er fordi, vi skal til at tale om Netcompany nu.
Ah, selvfølgelig. Nu, det er først nu, jeg er fanget, hvor det du det? Var på vej hen. Ja,
ja, okay. Ja. Fordi at Netcompany har for nylig indgået en aftale med det britiske rederi P&O Ferries om og helt præcist hvad?
Jamen, de skal udskifte deres gamle digitale systemer, det man kalder legacy-systemer, som altså, legacy betyder bare i den her sammenhæng, at det er de eksisterende gamle digitale platforme og den digitale infrastruktur med et nogle nye systemer, eller rettere sagt i virkeligheden binde legacy-systemerne sammen med nogle nye systemer, som P&O Ferries er i færd med at etablere. Og det skal de gøre ved hjælp af deres AI-platform, der hedder Pulse, og det er en opgave, som er super interessant at følge, fordi der er mange virksomheder, der står med nogle af de udfordringer, som P&O Ferries også står med, og som Netcompany dermed jo potentielt kunne levere løsninger til.
Ja, fordi som virksomhed er det ikke bare sådan lige til at skifte et gammelt system ud med et nyt. Det koster knaster, og det tager tid.
Det er en kæmpe udfordring, som er sådan i virkeligheden måske lidt underkommunikeret i offentligheden, hvor tungt og krævende det er for virksomheder at skulle gå fra en digital infrastruktur til en anden. Det er en kæmpe stor reel udfordring, og der er masser af virksomheder, som sidder og er bange for, hvornår de skal tage det her spring og sådan, hvad skal man sige, udskyder tidspunktet, fordi man ikke har lyst til at rokke med båden, og det, man har, er gammelt og bøvlet og irriterende, men det fungerer jo trods alt, så man kan drive virksomheden.
Men Netcompany har altså indgået en aftale med det britiske rederi P&O Ferries, som en shipping virksomhed.
Ja,
og som færgetransport.
Stor britiske færge- ja. Eller shippingvirksomhed.
Hvis man skal mellem de britiske øer, så kan man nok godt have sejlet med P&O Ferries.
Det tror jeg, de er store. Og hvad hedder det? Og som sagt, er under et Dubai-baseret konglomerat. Et rigtig godt sted at få foden indenfor for Netcompany i forhold til, at man kommer med nogle løsninger, som er attraktive for den her branche.
Det er faktisk første gang, de stikker til søs. Altså Netcompany har jo brilleret, vil jeg gerne sige, inden for luftfart især. De har jo blandt andet indgået et samarbejde med Københavns Lufthavn om deres platforme der. Men det er simpelthen første gang, at de stikker til søs og søfart. Det er ikke en lille størrelse her i verden.
Det er selvfølgelig en kæmpe stor branche, og hvis Netcompany kan gøre det her godt, så er der masser af potentiale. Og vi ved også, at de allerede nu taler med andre selskaber i den samme shippinggruppe, som P&O Ferries er en del af. Men nu glæder vi os jo rigtig meget til at få André Rogaszewski til at fortælle meget mere om alt det her.
Lad os få ham indenfor. Fedt, du kunne komme.
Tak.
Hvis du kan du trykke 10 centimeter tættere på?
Altid.
Godt. Godt. Tillykke med aftalen.
Tusind tak.
Er du glad?
Jeg er rigtig, rigtig glad. Også for den aftale, men i det hele taget er jeg glad for, hver gang vi lander en aftale, hvor vi skal digitalisere det, jeg kalder et helt økosystem.
Og det er sådan, I ser på P&O Ferries og den aftale, der ligger nu?
Ja, altså vi starter selvfølgelig med at se på nogle bestemte ruter, og så tager vi den derfra og udvider. Men det er for lov til at sætte, det er sådan et gammelt udtryk, men altså sætte strøm til bevægelige dele. Altså det er at interagere med både mennesker og genstande. Uanset om det er et færgeselskab, eller det er en lufthavn, eller om det er et logistik-transportselskab, eller det er et hospital, eller det er... Det kan være rigtig mange økosystemer. Vi mennesker befærdes jo i økosystemer. Ja. Og vi er vant til, at vi sætter strøm til fakturen, eller posteringen, eller økonomien. Det var noget af det første, vi satte strøm til for 25-30 år siden. Nu laver vi jo forretningsmodeller, som er digitale, og digitale twins, eller kopier, som man siger, af den mere den rigtige virkelighed. Altså den, som har med mere at gøre, end bare betalingen eller ordren.
Nu har I lavet nogle spændende aftaler på luftfart i Danmark og Norge, eller med Københavns Lufthavn og i Norge. Nu er det færger. Er der en eller anden anledning til, der er jo rigtig mange data i rigtig mange brancher, han har sagt, passer de her data, man har i sådan transport, shipping, det her segment, passer det rigtig godt til Netcompanys løsning?
Ja, altså vi har jo lavet en platform, som vi kalder Pulse, Puls på dansk, som grundlæggende er en realtidsoptimeringsplatform, hvor man indsamler gerne millioner stykker af data i reelt i sekundet. Nogen i realtid, nogen i forskudt realtid, nogen en gang imellem. Og så har man jo en skal man sige, et slags kontrolcenter, hvor man så ser ting på én gang, men måske ikke lige så før. Og det kan mennesker se på, Men det kan computer også se på, altså kunstig intelligens med mønstergenkendelse kan se på det. Og så kan man måske nu se nogle sammenhænge, som er oplagte, og kan nå at reagere. Og det, som er rigtig mange virksomheders irritationspunkt, og til no, for nogen også et mareridtscenarie, det er jo, at man først en måned eller to eller tre, i forbindelse med en månedsrapport eller en kvartalsrapport, finder ud af, at det der år, det gik lidt galt der, torsdag, den 21. Der lavede vi 10% færre.
Der lavede de der noget trælsnået.
Ja, det var ærgerligt, fordi det opdagede vi først om fredagen, og så havde det en ripple, det hedder en ripple-effekt. Altså
en konsekvens.
Ja, sådan en domino-konsekvens, og så betød det så, at vi heller ikke fik det der klar, som så havde indflydelse på det. Så tænkte jeg, vidste vi egentlig ikke, det ville ske? Jo, det vidste vi måske nok, men den ene hånd ved ikke nødvendigvis, hvad den anden gør. Her har man et samlet digitaliseringsøkosystem, altså det er ligesom i lufthavnen, hvis du sælger, lad os sige, Louis Vuitton i lufthavnen, vil du så ikke gerne vide, hvornår 250 kinesere marcherer forbi? Jo, det vil du nok gerne, så du ikke lige har kaffepause på det tidspunkt. Ja. Men de går ikke forbi præcis på samme tidspunkt hver dag, vel? Altså det er jo, og det er jo sådan er det med alting. Altså alle økosystemer, det tror vi jo meget på, kan optimeres med 20-30%, hvis man laver digital simulering og digital styring.
Det, som I har leveret, eller den aftale, I har lavet med P&O Ferries, hvad er det, de får?
Ja, de får det stykke software, som vi kalder Puls, som er den her, der indsamler alle de her data og kan transformere dem ind til et fælles billede og kan sende aktioner ud igen. Så det får de med i aftalen og vil vælge at bruge det stykke software og vores kompetencer til at skabe et digitalt økosystem oven på deres færgeruter. Og vi starter så med nogle få ruter, for at se, hvordan det virker, og så bygger vi ud derfra.
Jeg kom bare til at tænke på, hvis man er medarbejder i Københavns Lufthavne eller i P&O Ferries for eksempel, hvor stor en forandring snakker vi om der? Bliver deres virkelighed helt anderledes, eller er det business as usual?
Altså det, der sker, i Københavns Lufthavn, det er, at man før tiden havde cirka mellem 50 og 100 brugere af de systemer, der var, i forhold til, det var mange forskellige systemer. I dag har vi jo flere tusind brugere.
Ja.
Og den måde, de så bruger det på, det er meget personaliseret, så alle har en app eller en adgang, og du får kun det at vide, som er vigtigt for dig.
Ja.
Så lige meget, hvad du arbejder med, hvis du skal ud og gøre klar til en gate, eller du skal, I don't know.
Sune er helt klart ground. Der er sådan noget.
Tak for det.
Ja, det er det. Du er, operatør derude. Ja, ja. Så får du selvfølgelig kun det at vide, det er interessant for dig.
Ja.
Du skal ud til den her gate. Hvorimod hvis du sidder i, flytårn, altså ikke flytårn, men hvis du sidder i den her overbliks...
Det er den, jeg har.
Det er den, du sidder som en supervisor af det hele. Ja. Så kan du måske se alle de ting, der sker på én gang. Ikke? Ja. Men det der er interessant, det er, at når man kommer langt med det her, så kan man jo få sådan nogle anbefalinger. Hvor den så siger, jeg anbefaler, at du skifter gate. Og det er jo, jeg er nødt til at sige, sådan nogle projekter her, eller sådan nogle engagementer her, de er jo aldrig helt færdige. Der er altid nyt.
Alt er beta. Men,
ja, der er altid noget nyt, du kobler på.
Ja,
og dit digitale økosystem kan jo godt være ret lille i forhold til dit reelle økosystem, der er ude til at starte med, og så kan du simulere lidt, og så kan du bygge på, og sætte flere og flere ting ind. Altså man kunne for eksempel også lave, nu sidder vi i Danmarks Radio her, man kunne også godt
kom med nogle bud på, hvad vi kunne gøre.
Nå nej, hvis man ser på sådan en bygning her, som vi sidder i en hel dag, og hvor der foregår både tv- og radioproduktioner, og alle mulige former for medieproduktioner. Folk kommer og går, kantinen skal forberedes til frokost, går ind, og så tænker man, hvorfor er der ikke allerede helt varm mad op, sådan, når vi nu står i kø, og alle sammen skal have 30 portioner, hvorfor står de så, altså hvorfor de ikke gået i gang, når de ved, at vi kommer lige om lidt?
Mm-hmm. Jeg er måske tilbøjelig til at tro, André, at du er et af de mennesker, der tænker mere over det, end jeg for eksempel ville gøre.
Altså, jeg tænker over det hele tiden. Jeg bliver nogle gange helt træt i hovedet. Jeg
men når du bevæger rundt, så tænker du, det er en forretningsmulighed. Der ligesom, det der kunne man godt gøre smartere.
Ja.
Ja, det er virkelig sjovt. Det tror jeg er en særlig...
Jeg var på Brøndby Stadion den anden dag, og der...
Jeg tænker med det tit, ikke?
Jo, men så...
Hvorfor de øl der er ikke hældt op, når vi kommer ned
præcis.
I pause?
Præcis. Nej, men de har fået en ny ting, der hedder en Brøndby-dælle, som simpelthen er en frikadelle. Og når man kommer ned i pausen nogle gange, så har de ikke lavet dem. Altså, der burde de jo se, okay, der er cirka gået 45 minutter. lige om lidt, så kommer der faktisk nogle
mennesker. Så lige præcis den der tænker jeg, det ikke, de har brug for puls. Eller den tror jeg faktisk, den mønstergenkendelse, tror jeg faktisk foregår hver eneste fodboldkamp.
Det er bare helt almindelig sund fornuft. Det kan man godt nøjes med.
Ja. Jamen, det kan man godt.
Men André, jeg bliver simpelthen nødt til lige at forstå, det system, I leverer,
ja.
Ligger det ovenpå P&O Ferris, eller tager de deres data og ligger ind i jeres, eller hvordan spiller det sammen med de sikkert gamle systemer, som de har i deres indmad på færgerne lige nu?
Altså, vi plejer at sige, at vi ligger ovenpå. Altså, vi ligger sådan en slags hætte eller en slags glasplade ovenover, og så integrerer vi alle de gamle systemer. Mm. Altså, man skal ikke skifte de gamle systemer ud. Men det, vi så ser tit, der sker dog, det er, at man slanker nogle af de gamle systemer. Så de går på slankekur, kan man sige. Der findes jo masser af ganske fortrinlige, udmærkede gamle systemer, som gør et eller andet. Men måske gør for meget i forhold til, hvad det egentlig var oprindeligt skulle bruges til. Nu når man får dataene op i det her overordnede system, og egentlig bruger dem til at kontrollere ting, så sker der jo tit det, at man i samme øje med tænker, nu vil vi måske slanke det gamle system, eller skifte ud med noget simplere, når vi alligevel har kontrollen op i det her.
Så hvis nu jeg havde et hus og lagde et nyt tag på, ikke? Hvis fundamentet stadig var noget gammelt lort, eller gammel. Er der ikke en far for på et eller andet tidspunkt, at det ikke kan holde?
Jo, og der findes jo også gamle systemer, som decideret skal skiftes ud. Det gør der jo. Mm. Jeg tror også, der er sket det med digitalisering og teknologisk udvikling, at hvor man før talte om one size fit all standardsystemer, der kom man jo faktisk med et helt hus og sagde, her er et hus, det ser sådan der ud. Nå, kan du ikke lide det? Jamen, så maltrakterer vi det lige, og så... Så laver vi det om, ikke? Der kommer vi jo højere grad i dag med en stor lastbil fyldt med standardkomponenter, ikke? Så vi kommer og siger, her er murstenen, og her er tagstenen, og du kan selv vælge, hvad for nogen du vil have. Og de kender ikke til hinanden, men når vi klikker dem sammen, så ved de er der.
Mm. Det er ligesom at spille Sims til dem, der kender det. Så er det
ja.
Det man bliver... bygger et lille hus og en lille familie.
Ja. Og jeg synes faktisk, det er en ret spændende udvikling, fordi du spørger mig for... Nu har jeg programmeret hele mit liv, men det kunne vi ikke rigtig for 5 år siden, det der. Vi sagde, at vi kunne, men det kunne vi egentlig ikke. I dag kan vi jo faktisk komme med... Jeg plejer at sammenligne det med... Når folk spørger mig om, hvad er en platform, André? Hvad er en IT-platform for noget? Hvad er det, I kommer med? Så plejer jeg at sige, at vi kommer med en sæk fyldt med Lego-klodser, og så... De der klodser kender ikke til hinandens eksistens, men når du klikker dem sammen, så ved de, at de er der.
Ja, så der er mere intelligens i den enkelte klods, end der har været tidligere, kan man sige.
Ja, og så er den samtidig uafhængig, og den kan ligge både i skyen og på din server, og vi kan bygge ting rigtig, rigtig hurtigt, som faktisk virker.
Og nu man så, lyder det som, nu man nået til et punkt, hvor nu forventer du en eller anden form for ketchup-effekt i virkeligheden, fordi nu er man på plads med de grundkomponenter, der skal være.
Altså, vi er det samme sted, hvor vi var 1998-99.
Med internettet.
Ja. Kan I huske det? Man kunne gå ind, og så kunne man trykke.
Jeg er jo ung.
Okay, ja, men jeg kan fortælle dig, hvordan det var. Ikke? Altså, jeg kan huske min gode ven på et tidspunkt, han siger til mig, André, har du prøvet det der internet? Jeg har jo selvfølgelig programmeret og sådan noget. Jeg har prøvet computer til computer kommunikation. Ja. Jeg også sidder, du ved, og kaldt en anden computer på den anden side af jordkloden og sådan. Nej, altså, jeg har du prøvet at gå ind i en browser? Det hedder en browser, det er noget helt nyt, sådan.
Ja.
Hvad gør man, siger sådan? Du skal trykke www.et eller andet.
Ja.
Og dengang var der ikke ret mange hjemmesider. Altså, der var ikke ret mange. Og vi trykkede så www. Jeg kan ikke huske, hvad vi gik ind på. Jeg tror, det var en bank eller en forsikringsselskab, og så stod der, hvem er vi, vores mission, vision er. Der var én side. Ja. Altså, man kunne ikke komme videre fra den side, fordi alle virksomheder havde lavet én sådan en frontpage.
Ja.
Jeg tror, det kostede 5 millioner kroner for at sådan en. og så året efter, så kunne en gymnasieelev lave sådan på timer. Nå, anyways.
P&O's Ferris aftale. Kommer vi til at se flere af den slags aftaler i fremtiden?
Ja, det gør vi. Altså, det er jo en strategisk retning for os. Vi vil meget gerne sælge nogle flere af de her typer løsninger og bygge den her slags digitalisering for hele Europa.
Og sådan en aftale, I har indgået her, hvor stor er den?
Det kan jeg ikke komme ind på. Altså, det er desværre konfidentielt, men man kan jo følge lidt med. Både
det gør vi også her, og det kommer vi til.
Ja.
Det var det. Næsten. Det her var første udgave af Sorte Tal. Fantastisk historie om Novo.
Det er også måske min favorit, fordi den er så monumental. Altså det her med, at vi kan sidde lige mens det foregår og fortælle, at nu bliver der skrevet et helt nyt kapitel i historien om dansk erhvervsliv. Det er ret fantastisk.
Ja, og det kommer vi jo til at følge de næste mange uger.
Det gør vi helt.
Ligesom vi kommer til at følge DSV og Mærsk.
Som jeg har på fornemmelsen er din favorit, Ulrik.
Ja, men jeg synes, den historie, den har en helt klar handling. Der er to duellanter, og jeg ved godt, du siger, så er der også en masse udenlandske, men dem glemmer jeg lige for en stund. Jeg synes, det er DSV i Hedehusene mod Mærsk på Esplanaden. Det er Jens Lund mod Vincent Clerc om at blive verdens største logistikfirma. Det kan noget.
Det synes jeg også, når du sådan spidsvinkler det på den måde, ja, okay. Så lyder det altså noget.
Men så lad os afsætte på et eller andet tidspunkt, så laver vi den historie, hvor jeg prøver at gøre den lidt eventyragtig.
Ja, jamen jeg synes, den har alle ingredienserne.
Godt. Det her, det var første udgave af Sorte Tal. Mit navn er Ulrik Rosenqvist. Overfor mig står Sune Aagaard. Vi kommer til at smide en podcast i dine ører hver mandag. Du kan finde os i DR Lyd, eller der, hvor du nu synes, det er fedest at lytte til podcast. Jeg håber, vi høres ved.